Σήμερα τεντώνει τη νεκρόπολη και ξεμητά, κόκκινα μάτια στάζουν κούραση, βροντώντας την άσφαλτο, τη γνέφει ο ουρανός, λιώνουν γυαλιά στις αρθρώσεις των δαχτύλων, απ' την καρδιά ο κόπος στη γροθιά, την τιμή των κεντρικών αρτηριών σώζει ένας παλμός. Μεταβολή στο χείλος της παραφροσύνης, την ίστατη στιγμή ξεμούδιασαν τα άκρα, ας κάνει αναστροφή ο αυτόματος οδοδοστρωτήρας. Σήμερα τελεσίγραφα επιστρέφονται, αδιέξοδα μετακινούνται. Ο πόλεμος κοντοστέκεται, στρέφει τα νότα, συλλογέται μετακίνητος. Δεν αρκεί. Σφίγγουμε παραμάσχαλα την αναστολή και πορευόμαστε. Καθώς τις προσπερνά η ροή, δυσφορούν και σκοτεινιάζουν οι αφίσες με τους γελαστούς κοινόδοντες. Οι αφίσες με το ξεροθοριασμένο ψωμί ξανοριμάζουν. Από παλιά σινεμά βγαίνουν ασπρόμαυροι άνθρωποι, γυμνές πατούσες, κασκέτα, μπολιάζουν το πλήθος, δεν βαστούν πανό, όμως την πρώτη γραμμή κραυγάζουν άλλαλοι. Οι νέοι μαθαίνουν τις τρεις διαστάσεις, το πλάτος, το ύψος, το μαζί, έξω από καμάρες και πνοτήρες οθόνες. Στα χαμηλά μπαλκόνια χαιρετούν γριές. Στα ψηλά μπαλκόνια σφυρίζουν άνεμοι. Η άσφαλτος μουσκεύει, κόκκινη παλιωμένη υγρασία αναδύεται, τα βήματα δεν αφήνουν να ξυνήσει. Πατούν το μούστο που ακόμα ζυμώνεται, γλυκόπιωτο κάποτε. Προειδοποιώ. Όλη η πρόσωψη, οι στίκε ροχάλες, παχύσαρκες οχές έχουν κατάληψη. Στο θέατρο της μάχης σκόρπια σήμη. Μηδίας. Έτσι διηλίζουμε τους μαύρους ατμούς της απελπισίας. Συμφωνάμε. Από σπίθες ραμμένες. Οι ιστορικές πυρκαγιές ευνηδιάζουν. Ήταν το ποίημα «Απεργία» του Βασίλη Μορέλα.
Αυτή που διάλεξα εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω, πως πήρα τέτοια απόφαση δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μα και γιο. Ήταν η χρονιά που εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 70 εταιρεία. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία. Και ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα αγατσώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Και άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Η απόστασή μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουνε και λέμε αν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου, τρεις γιους αποκτήσα κι εγώ. Πίσω μου νοέμβριδες μου βάραιναν την πλάτη. Ψημές γεράρι φαλά, εμπόριο κι απάτη.
και λόγοι επισήμων στο κενό. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε, κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμύρουν. Κουφάρες δεν ξοφλήσανε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών δεν σβήνουν. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε, κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμύρουν. Φάλες δεν σοφλήσανε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών δεν σβήνουν.
Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα μία εκπομπή, ηχογραφημένη, συγγνώμη, των τελευταίων θρανίων. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα αναμεταδοθεί τη Δευτέρα 14/11. Οπότε καλή εβδομάδα, σας εύχομαι, εφόσον το ακούτε από τη Δευτέρα και μετά. Αν υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στο σταθμό, τώρα γιατί σας ενημερώνω από την εκπομπή που δεν θα μπορείτε να ακούσετε ότι θα την ακούσετε την επόμενη μέρα, δεν έχω ιδέα, αλλά καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμα εκπομπή. Θα συγχωρήσετε την ενέργειά μου και τη φωνή μου. Είμαι λίγο άρρωστος κουφίτσα σήμερα. Αλλά πάμε λοιπόν να κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα, ξέρω εγώ, έστω και με ταξίδι μέσα στο χρόνο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η απεργία που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη στις 9 του μήνα. Θα δούμε διάφορα πραγματάκια, θα δούμε λίγο τι έγινε την Τετάρτη. Ήθελα αυτή την εκπομπή να την κάνω μετά την απεργία και όχι πριν. Πριν υπάρχει πολύ μπύρι-μπύρι, μετά δεν υπάρχει, αυτό είναι το θέμα μας. Θα δούμε λίγο το νομικό, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να απεργήσουν. Γιατί υπάρχουν πολλές γλώσσες εκεί έξω που λένε διάφορα πράγματα και με σκοπό ρε παιδί μου να αποτρέψουν άτομα να απεργήσουν, και θα πάμε να δούμε και ελάχιστα θα μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο, το οποίο η επέτειος του θεορταστεί αυτή την εβδομάδα, και θα έχουμε και μερικά ποίηματα σχετικά με την απεργία και τα λοιπά. Νομίζω αυτό είναι. Τώρα πάμε, ουφ, αυτή τη βδομάδα αναμένεται και η γάμα φάση, η δεύτερη φάση της γάμα φάσης, το γάμα 2, που λένε και με πάρα πολύ αστείο τρόπο, ναι, που σχετίζεται με τα κενά της ειδικής αγωγής. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό προς στιγμή, καθόλου σχεδόν. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω χωρίς να νευριάσω ακραία, αλλά θα αφιερώσω ένα κομμάτι από ένα κείμενο του Μπάρτ. Λοιπόν, είμαι ερωτευμένος. Είμαι ερωτευμένος. Ναι, αφού περιμένω. Ο άλλος δεν περιμένει ποτέ. Κάποιες φορές θέλω να παίξω αυτόν που δεν περιμένει. Προσπαθώ να απασχολήσω όλο τον εαυτό μου, να φτάσω αργοπορημένος, διαρκώς όμως χάνω σε αυτό το παιχνίδι. Οτιδήποτε και αν κάνω βρίσκομαι εκεί, χωρίς να έχω τίποτα να κάνω, ακριβής, ακόμα και νωρίτερα από την ώρα μου. Η μοιραία ταυτότητα του ερωτευμένου δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι Είμαι αυτός που περιμένει. Είναι ένα κομμάτι από τα αποσπάσματα ερωτικού λόγου του Ρολάν Μπάρτ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτή την εκπομπή. Και το δεν είμαστε εννοώ εγώ και το γατί, το οποίο αράζει δίπλα μου. Οπότε, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Θα κάνουμε στην αρχή, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πούμε ότι η εκπομπή υπάρχει περίπτωση τις επόμενες εβδομάδες, κάποιες Δευτέρες, να μην υπάρχει καινούριο επεισόδιο. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε επαγγελματίες, ξέρω εγώ, ούτε είμαστε ο Σούπερμαν, καλός ή κακός. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να φροντίσω να υπάρχει έστω και ένα μικρό ηχητικό για κάθε εβδομάδα, έτσι με τα νέα κτλ. Οπότε ακούτε 14:31 AM και μπορείτε, συνήθως οι εκπομπές είναι live, οπότε όταν είναι live οι εκπομπές μπορείτε να μας στείλετε live εκείνη τη στιγμή μηνύματα. Τώρα δυστυχώς μπορείτε μόνο μέσω του mail του σταθμού που θα βρείτε δεξιά στην καρτέλα επικοινωνία. Μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θέλετε, κάποιο σχόλιο, κάποιο προτινόμενο θέμα για τα επόμενα podcast. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ που μου έστειλε κόσμος υλικό για την αξιολόγηση, γιατί θέλω να κάνω μια εκπομπή για αυτή. Θα συμβεί την επόμενη τη μεθεπόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έστειλε. Και ναι, οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορείτε να στείλετε στο email. Πάμε σε ένα μουσικό break και αρχίζουμε με το γιατί σκατά να κάνουμε απεργία.
Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Μύτες κειμένος στις σελίδες κάποιου τόμου. Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι είμαι. Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει. Δεν θα ρωτήσω αν εδώ σου που το κεντρί σου. Γόνιος δεν θα'ναι να μου πει σηκώ και δίσου. Καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώνει. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Και κλιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα'ρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αύρη χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιός μου. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσετε 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 το φως μου.
Πάμε λοιπόν, σιγά σιγά να δούμε. Θα συγχωρήσετε και τον ήχο, κάτι συμβαίνει εδώ με την κονσόλα και δεν μπορώ να έχω λίγο καλύτερη ποιότητα. Ελπίζω να πάει αρκετά καλά αυτό το πράγμα. Να πούμε ρε παιδί μου εδώ ότι στις μέρες μας η απεργία θεωρείται είτε ή και καλά, συγγνώμη για τον ήχο, ή και καλά αργία της 1ης Μάη, ας πούμε, της Πρωτομαγιάς, θεωρείται κάτι βγαλμένο από άλλες εποχές, είτε θεωρείται κάτι με το οποίο ασχολούνται μόνο οι συνδικαλιάριδες. Και εγώ θα πω καιρός να σπάσουμε αυτή λίγο την αφήγηση. Χαίρομαι πολύ τα τελευταία χρόνια που βλέπω όλο και περισσότερα άτομα να απεργούν όλων των ηλικιών. Ταξικιά δεν είμαι, θα το πω εδώ, δεν είναι αυτό το ζήτημα, αλλά με χαροποιεί ρε παιδί μου η σκέψη πίσω από την πράξη της απεργίας τέλος πάντων. Καταλαβαίνω ότι είναι ρεφορμιστικό αυτό το πράγμα και μερικές φορές χρειάζονται και τα ρεφορμιστικά, Αλλά πιο πολύ με χαροποιεί το ότι άνθρωποι αμφισβητούν αυτό που υπάρχει και άνθρωποι βγαίνουν, ρε παιδί μου, στον δρόμο και παρακολύουν και καλά την ομαλή λειτουργία των εργασιών τους για να απαιτήσουν πράγματα τα οποία έχουν ζητήσει και κάποιος τους έχει γράψει στο τευτέρι του. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, ότι που το θεωρούν αυτό το πράγμα γραφικό, το θεωρούν αστείο, το να απεργεί κάποιος, ξέρω εγώ, το ότι τι αλλάζεται και δεν καταφέρνετε τίποτα και τι θα αλλάξει με μία μέρα. Ναι, εδώ θα πούμε ότι είμαστε με την απεργία διαρκείας, έτσι, όπως είμαστε και με την κατάληψη διαρκείας, όπως και με όλα τα πράγματα, τέλος πάντων. Η πίεση για να ασκηθεί πρέπει να είναι κάπως έντονη, θα πει σκουφίτσα εδώ πέρα. Αλλά στα ερωτήματα το τι καταλαβαίνετε πια με όλα αυτά και το τι σκατά καταφέρνετε, να θυμίσουμε ότι και το 8ωρο έχει εγκαθιδρυθεί, ρε παιδί μου, έπειτα από, νικήθηκε μέσα από απεργιακές κινητοποιήσεις, το πενταήμερο της εργασίας, το επίδομα κοίησης, καθώς και την άδεια κοίησης, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα αδείας, οι αναρρωτικές άδειες, είναι κεκτημένα, λοιπόν, επειδή, όλα αυτά επειδή κάποιος κάποτε αποφάσισε να κάνει απεργία. Και αυτός κάποιος κάποτε μπορεί να είναι και εσύ αυτή τη στιγμή, όχι τόσο για να, εγώ τώρα, άποψή μου, έτσι, αυτή τη στιγμή παλεύουμε όχι τόσο για να διεκδικήσουμε πράγματα καινούρια, αλλά για να διατηρήσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν, γιατί βλέπουμε ότι είχε φτάσει σε ένα επίπεδο η κατάσταση και τώρα πάει να μας γυρίσει προς τα πίσω, εργασιακοί μεσαίωνες και όλα τα σχετικά, και στον τομέα της εκπαίδευσης, δεν μπορώ να πω το αυτό, συγγνώμη. Οπότε, ρε παιδί μου, κάπως προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μπόσικα αυτή τη στιγμή, να μην δεχτούμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, να μην δεχτούμε αλλαγές πάνω σε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως θα δούμε και στα επόμενα θέματα, ρε παιδί μου, αξιολογήσεις, όπως είδαμε αυτό με τις εκλογές των αιρετών, όπως είδαμε διάφορα πραγματάκια, τέλος πάντων, και βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα οποία αξίζει να τα υπερασπιστούμε, τέλος πάντων, και αφού τα υπερασπιστούμε να πάμε και παρακάτω, εννοείται, να ζητάμε πάντα το παρακάτω, να ζητάμε πάντα το καλύτερο, ακόμα και αν είναι ρεφορμιστικά. Εγώ είμαι με την άλλη άποψη του ξεριζώματος και ξαναφυτέματος. Η φύση δεν κάνει ποτέ λάθος, νομίζω, ξέρω εγώ, και να κάνει λάθος είναι όμορφο, κάτι ξέρει η φύση. Και πεθαίνουν τα λουλούδια και ξαναγεννιούνται την άνοιξη. Αλλά ποια είμαι και εγώ να σας το πω. Ποια είμαι, τι φύση θα ακούτε. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος στην απεργία. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη πάνω από 3.000 άτομα με πάρα πολλά μπλοκ. Υπάρχει και ηχογραφημένη η αναμετάδοση της πορείας. Με αναλυτικά τα πανό, τα συνθήματα, τις κινήσεις κτλ. Χάρηκα πολύ που είδα και σχολεία, υπήρχαν δύο σχολεία, το ένα ήταν μπλοκ μουσικού σχολείου. Δεν γκούγκλαρα ακόμα αν υπάρχει μόνο ένα μουσικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, τα οποία τα πιτσιρίκια ήταν ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει σε απεργιακή κινητοποίηση, τραγουδούσαν πολύ ωραία πράγματα. Μπορεί, άμα τα καταφέρω και δεν συνεχίσω να έχω πυρετό αυτή τη στιγμή και δεν αντέξω, να βάλω στο τέλος εκπομπής ένα απόσπασμα από τα τραγούδια που έλεγαν, αφιερωμένα στην Νικούλα μας. Λοιπόν, η απεργία αυτή ήταν για διάφορα, χτυπούσε σε διάφορα μέτωπα, τέλος πάντων, και είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ δυναμικά, πάρα πολύ ωραία. Τώρα είχαμε πάρα πολύ κόσμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χιλιάδες διαδηλωτών και διαδηλωτριών και το ουδέτερο από αυτό. Και είχαμε επίσης και αρκετές χιλιάδες κόσμο σε Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα, Χανιά, Τρίκαλα, Βόλο, Καρδίτσα και άλλες πόλεις. Βέβαια, το καλύτερο έψαχνα να βρω κάτι δεδομένο τέλος πάντων και έψαχνα εκεί να βρω πραγματάκια και το καλύτερο που διάβασα έγραφε ένας τύπος έτσι, λευκός ή straight άντρας σίγουρα. Χιλιάδες απεργοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές, γυναίκες και συνταξιούχοι, κυρίες και κύριοι. Απεργούν και οι γυναίκες. Δεν το πίστευε κανένα, το ξέρω, είναι έκπληξη προς όλους σας. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά λοιπόν κάπως με την απεργία. Να πούμε ότι και τέλος ρε παιδί μου, για να μην βλέπουμε την απεργία ως μία μέρα που okay, δεν πηγαίνουμε σχολείο, απεργούμε, νιώθουμε αγωνιστικά και όλα τα σχετικά και μετά τελειώνει, πάμε για καφέ και πάμε στο σπίτι μας να φάμε φασολάκια. Να πούμε ρε παιδί μου ότι αυτή η διεκδίκηση είναι κάτι συνεχόμενο, σίγουρα πρέπει να είναι κάτι συνεχόμενο, πρέπει να είναι, πρέπει, μου αρέσει το πρέπει, αλλά καλό θα ήταν, ξέρω εγώ γόνιμο θα ήταν να είναι κάτι ολόπλευρο, πολύμορφο και να το διεκδικούμε με διάφορους τρόπους ρε παιδί μου και μέσα από την καθημερινότητα. Έχουμε όργανα ας πούμε να απευθυνθούμε, έχουμε άτομα να απευθυνθούμε, έχουμε τους γονείς, η συλλογή γονέων είναι αρκετά σημαντική και έχουμε και τα παιδιά, θα το δούμε βέβαια και αυτό το τι συμβαίνει με τα παιδιά. Αλλά να πούμε επίσης ότι υπάρχουν διάφορα κείμενα και προτάσεις που καλούν σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις, τόσο των προέδρων όσο και έκτακτες γενικές συνελεύσεις όλες τις ελληνικές τέλος πάντων. Καθώς ρε παιδί μου χρειάζεται να υπάρξει μια απάντηση σε όλα αυτά τα μέτρα και έλα, θα το βρω, αυτό που αλλάζει κάτι. Και γίνεται. Καλά σκουφίτσα τα έχεις παίξει. Λοιπόν, αυτά που κάνει η κυβέρνηση τέλος πάντων, τα οποία είναι αντιεκπαιδευτικά σίγουρα. Έχουμε και το θέμα της αξιολόγησης, θα το δούμε και αυτό τέλος πάντων. Έχουμε διάφορα πραγματάκια που παίζουν, οπότε πάμε σε ένα μουσικό break. Και μετά θα πιάσουμε τα νομικά και θα πιάσουμε και το ζήτημα των μαθητών, μαθητριών. Των μαθητών θα λέω και θα είναι ουδέτερο, εντάξει, το καταλάβατε. Αυτό, ακούτε 14.31, είναι γεγονός, είναι μια όμορφη Δευτέρα και στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στα άτομα που περιμένουν τη γάμα φάση. Ελάτε να κλάψουμε όλοι μαζί και πάμε. Break.
Καμιά τους δεν θα ξαναθεί.
στιγμή. Είμαι ένας ήχος στο σκοτάδι, η μοναξιά μετά από το χάδι. Μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και μια γραμμή στο μέτωπο σου είναι αυτή. Μια στιγμή. Κι αν είναι γρήγορες ασφαίρες, είναι μικρές χαμένες μέρες. Κι όσες περνάνε έχουν χαθεί ποτέ. Καμιά τους δεν θα ξαναρθεί. Καμιά τους δεν θα ξαναρθεί.
Σε βλέπω καμιά φορά στο ακριβό εστιατόριο πως σερβίρεις τις κινητές ιδιοτροπίες των πελατών σου. Πώς αποκρούεις με χαμόγελο την αγένεια, την προσβολή, το πέσιμο του αφεντικού στο στρογγυλό σου κόλο, που κι εγώ κοιτώ. Πώς μαζεύεις το μικροσκοπικό πουρκουάρ σκεπτόμενοι το φλερτ με την ανεργία και τους απλήρωτους λογαριασμούς. Αγία εσύ, φυλάς το ακονισμένο μαχαίρι σου, χαρίζοντας στους αφεντάδες ακόμα μια μέρα ζωής. Ως πότε όμως. Αστικά δύστιχα, Θήνες, 2020, η Αγία Γκαρσόνα, Δημήτρης Γκούλιος.
Πότε καμιά τους δεν θα ξαναρθεί. Πότε καμιά τους δεν θα ξαναρθεί.
Επιστρέφουμε λοιπόν στα τελευταία θρανία εδώ. Λοιπόν, να στείλουμε φιλιά σε ένα άτομο που μας έστειλε ένα mail, το οποίο έλεγε συγγνώμη για το λάθος μου, δεν θυμάμαι αν ήταν ορθογραφικό, συντακτικό, δεν θυμάμαι τι λάθος ήταν, αλλά ήμουν και εγώ παιδί των τελευταίων θρανίων και δεν είμαι πολύ καλή στο γράψιμο. Αλληλεγγύη, να ξέρεις, μου γεμίζει την καρδιά με αγάπη που μας στέλνει τέτοια μηνύματα. Φούλα αλληλεγγύη. Και εντάξει, δεν είπε κανείς ότι η ορθογραφία είναι... Η ορθογραφία βασικά είναι προνόμιο, παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Είναι προνόμιο ενός μυαλού που μπορεί να δεχτεί την ορθογραφία, όπως και η καλή σύνταξη, ας πούμε. Το έχουμε περάσει σαν κανονικό, ενάντια λοιπόν στην κανονικότητα. Στοχεύουμε προς την επικοινωνία, την καλύτερη δυνατή επικοινωνία, αλλά χωρίς να κοροϊδεύουμε, να περιθωριοποιούμε, να βλέπουμε με έναν ελιτισμό, ξέρω εγώ, και μία έτσι υπεροψία, άτομα τα οποία δυσκολεύονται στην ορθογραφία, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, δυσκολεύονται να... οτιδήποτε, να συντάξουν τις σκέψεις τους, δυσκολεύονται να... μιλήσουν, ας πούμε, σε μια παρέα ή σε ένα κύκλο συνέλευση, οτιδήποτε, να μιλήσουν τόσο άνετα. Δυσκολεύεται με οποιοδήποτε τρόπο και εμείς δυσκολευόμαστε σε διάφορα πράγματα, οπότε ας δυσκολευτούμε όλα μαζί, όχι όλα μαζί, ψέματα, ας αποδειχτούμε ότι δυσκολευόμαστε και ας προσπαθήσουμε να υπάρχουμε όλα μαζί με ωραίους όρους. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, διάφορα πράγματα συμβαίνουν όταν δηλώνεις ότι θα κάνεις απεργία. Να πούμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν πας σε μια δουλειά και ιδίως όταν αυτή η δουλειά σου, ρε παιδί μου, δεν έχει άμεσο αφεντικό, να διαβάζεις τους όρους της σύμβασής σου στην ουσία, το καθηκοντολόγιο σου, το τι έχεις να κάνεις, τι υποχρεούσε, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο κτλ. Η γνώση είναι δύναμη. Οπότε, σίγουρα ρε παιδί μου, ακόμα και ας μη σου χρειαστούν ποτέ, ας τα έχεις ως πληροφορίες μέσα στο κεφάλι σου, το οτιδήποτε είναι αυτό, το πώς ρε παιδί μου θα ζητήσει την απεργία, πώς θα ζητήσει την αναρωτική, πώς θα μιλήσεις, θα κανονίσεις συνάντηση, ας πούμε, πόσο συχνά θα κανονίσει συναντήσει με ένα γονέα, τι θα δεχτείς από το «Α, έτυχε κάτι, πρέπει να πάρει το παιδί του πιο νωρίς από το λοήμερο». Όλα αυτά καλό είναι να τα ξέρουμε, γιατί όχι μόνο θα μας χρειαστούν μία ώρα που μπορεί να μην μπορούμε να ψάξουμε εκείνη τη στιγμή. Όπως εγώ, ας πούμε, είμαι άρρωστη αυτή τη στιγμή. Άμα ήμουν χειρότερα, τι θα καθόμουν να θα ψάχνα όλο το νομικό πλαίσιο του πώς θα πάρω ναρωτική. Καλό είναι να το ξέρω πιο πριν. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το βλέπουν πολύ ιεραρχικά, πολύ τους έχουν τη θεσούλα τους, ας πούμε, έχουν το θρόνο τους εκεί πέρα και μπορούν να διατάζουν ή να μειώνουν ή και εγώ δεν ξέρω τι, πιστεύουν ότι είναι πολύ καλύτερη επειδή είναι μόνιμοι, δεν έχω καταλάβει. Όχι όλοι, δεν κάνουμε αυτοματισμούς, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αυτό το πράγμα το βλέπουν φουλ εξουσιαστικά και έχουν γίνει και διάφορα περιστατικά με το διευθύντριες προϊσταμένες και όλα τα σχετικά να μιλάνε πάρα πολύ άσχημα, να υποτιμούν και να υπονομεύουν κόσμο μπροστά στους γονείς, ας πούμε, ή μπροστά σε άλλους συναδέλφους και μπροστά στα μούτρα μας, έτσι, και μόνοι μας, και σε εμάς να το κάνουν αυτό, ξέρω εγώ. Είναι λίγο όχι οκ. Okay. Εμένα, ας πούμε, γύρισε και κάπως μου έκανε παρατήρηση άτομο με περισσότερη εξουσία, τέλος πάντων, στην ιεραρχία, γιατί με είδε στην απεργία. Και ήμουν σε φάση, εγώ τώρα να γυρίσω και να σου πω, εσύ γιατί δεν ήσουνα, ή θα μαλώσουμε λίγο. Μην αφήνετε κανένα λοιπόν να σας τη λέει, ιδίως αν και καλά είναι θεσμοθετημένα και καλά αυτά που γίνονται. Η απεργία ήταν καλεσμένη, οπότε έχετε κάθε δικαίωμα να κατεβείτε. Τώρα, οι αναπληρωτές, όταν απεργούν, τι συμβαίνει, χάνουν ένα ημερομίσθιο, το οποίο ημερομίσθιο, όπως υπολογίζεται, είναι το 1:30 του ποσού, είναι το κλάσμα, τέλος πάντων, το πηλίκον του μηνιαίου μισθού δια το αριθμό των εργάσιων ημερών μηνιαίως, δηλαδή το 1:30 για κάθε μέρα απεργίας, με το 30 να είναι το σύνολο, στα ανάλογα ποσά τέλος πάντων, το σύνολο του μισθού. Είναι περίπου 50 ευρώ. Λοιπόν, δηλαδή είναι περίπου το 1,2 του ημερομισθίου του αναπληρωτή. Ανάλογα και τώρα με το σε ποιο μικάπα είστε, πόσα τα παίρνετε κτλ. Χάνουν επίσης και το ένσημο την ημέρα της απεργίας. Οι αναπληρωτές λοιπόν του ΙΚΑ, του τακτικού προϋπολογισμού κτλ. Και οι αναπληρωτές που είναι μέσω ΕΣΠΑ, το ένσημο αφαιρείται από την κεντρική πλατφόρμα καταγραφής του υπολογισμού των ενσήμων. Ενώ στην περίπτωση των αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού κατά τις τόπου διευθύνσεις. Τέλος πάντων, χάνουμε και το ένσημο την ημέρα της απεργίας. Τώρα, δεν αφαιρείται όμως το μόριο της προϋπηρεσίας. Υπολογίζεται κανονικά λοιπόν η προϋπηρεσία και προσμετράται κανονικά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε πιο πριν τη διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου στο οποίο είμαστε για το αν θα απεργήσουμε ή όχι, και αυτό είναι και το νόημα της απεργίας, τρε παιδί μου, η παρακόλληση της ομαλής λειτουργίας. Από καμία νομοθεσία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά απλά είναι απόκειται στην πρόθεση του κάθε συναδέλφου, και τις μέρες της απεργίας είναι επίσης αντιδεοντολογικό γραφείο και αντισυναδελφικό να συμπληρώνει οι συνάδελφοι που δεν απεργούν τα κενά του σχολικού προγράμματος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και τα λοιπά. Να πούμε ότι σε ένα μεγαλύτερο άρθρο γράφει, ρε παιδί μου, θα τα αποστάρω αυτά κάτω από το... θα είναι στο description της εκπομπής, εκεί που την ακούτε από το site, από κάτω στην περιγραφή. Να πούμε ότι σε ένα εκτενέστερο άρθρο προτείνεται σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή τμήματα της σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, όπως η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας. Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεούνται να παρέχουν, υποχρεούνται έτσι, δεν προτείνεται, να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές, μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και είναι υποχρεωτική και για τα μαθητά και για τα καθηγητά. Λοιπόν, ο υπολογισμός των αποδοχών τώρα, τι παίζει όμως. Ο μήνας λογίζεται για 30 ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του λόγω απεργίας, ο μήνας υπολογίζεται όμως για 25 μέρες. Στην περίπτωση απεργίας, την έννοια της οποίας υπάγονται και στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζομένου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η μέρα απεργίας αναγνωρίζει το συντάξιμη. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Στην ουσία σου λένε ότι είναι και οι κρατήσεις μέσα σε αυτό το ποσό. Δηλαδή υπολογίζεται, στην ουσία δεν υπολογίζεται με βάση το καθαρό σου ημερομίσθιο, υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο στο οποίο δεν είναι το καθαρό ποσό το τελικό, τέλος πάντων. Οπότε να σημειώσουμε εδώ και λίγο άσχετο αλλά και σχετικό, ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα. Να το θυμάστε αυτό, γιατί πολλοί διευθυντάδες ζητάνε, ξέρω εγώ, ένα ωράριο που υπερβαίνει αυτές τις ώρες. Οπότε να το έχετε στο νου σας, θα αποστάρω και αυτά τα αναλυτικά, μπορείτε να τα διαβάσετε. Τώρα, ρε παιδί μου, επίσης, με το αν γίνεται με την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών και τα λοιπά, έχουμε και εδώ ένα κειμενάκι, άρθρο 29 του καθηκοντολογίου, έχει και εδώ τον αριθμό του ΦΕΚ, τέλος πάντων, 1340 β, 16 δεκάτου του 2002, μας αναφέρει ότι ο διευθυντής φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση ακουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. Και με το άρθρο 36, οι εκπαιδευτικοί αντικαθιστούν τον εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και ανάλογα με την περίπτωση ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της διεύθυνσης. Συνεπώς, αν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, ο διευθυντής μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα. Αυτό είναι το καθήκον του. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί να το κάνει, αν δεν μπορεί, δεν το κάνει. Η ηθική διάσταση είναι πολύ σημαντική για την περίπτωση απεργίας, αλλά δεν υπερισχύει πάντα, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά στα οποία δεν υπάρχει συνταγή. Σίγουρα όμως δεν ισχύει ότι είναι παράνομο, όπως γράφει ο συνάδελφος που προφανώς δεν τα ξέρει βασικά. Εδώ είχαμε ένα μπιφ λοιπόν. Οπότε βλέπουμε ότι στην ουσία. Όπα, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Στην ουσία δύναται ο διευθυντής να αλλάξει το πρόγραμμα, και με το βασικό επιχείρημα πέρα από αυτά τα νομικήστικα, το ότι είναι παιδιά, ας πούμε, Δευτέρας Δημοτικού, οι γονείς τους δουλεύουν, δεν μπορούμε να τα στείλουμε σπίτι χωρίς να έχουμε ενημερώσει, ας πούμε, 2 μέρες πιο πριν με mail, τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό υπάγεται, το διάβασα, γιατί υπάγεται σε ένα από τα βασικά επιχειρήματα, τέλος πάντων, το ότι πρέπει να δηλώσεις ότι θα κάνεις απεργία και ότι θα λείψεις, για να μην υπάρξει πρόβλημα, τέλος πάντων, με τους γονείς, για να διατηρείς καλές σχέσεις και τα λοιπά, γιατί το ρίχνουν πάνω σου, και είναι ένα από τα παραδείγματα κατά τα οποία στην ουσία φορτώνεται ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός, φορτώνεται, ας πούμε, πώς να το πω, το βάρος, το... Αντί, ρε παιδί μου, να είναι υπόλογο το σχολικό σύστημα ή το εκάστοτε υπουργείο ή οποιοδήποτε άλλος, τέλος πάντων, που σε έχει φέρει σε αυτή τη θέση, έρχεται και καλά πρακτικά η σχολική μονάδα και μπορεί πάρα πολύ άνετα να σε κατηγορήσει και να ρίξει το φταίξιμο σε σένα. Το ότι ήσουν ανεύθυνο, ας πούμε, ή ήσουν, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω τι. Ενώ πρακτικά έχεις το δικαίωμα να απεργήσεις και έχεις και το δικαίωμα να... να μην ενημερώσει πιο πριν. Αυτά τώρα για το νομικό πλαίσιο. Κλείνουμε με το κόνσεπτ ότι καλό είναι αυτό να ενημερώνεστε, να είστε ενημερωμένα, όχι μόνο αν δουλεύετε στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και γενικά, και καθώς να είστε και ενημερωμένα αν δουλεύετε στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, άλλη εκπομπή όμως. Πάμε σε ένα μουσικό break και θα δούμε σιγά σιγά τι συμβαίνει μετά.
Έχει κάγκελα, έχει πόρτες σιδερένιες κλειδωμένες. Έχει καρδιές που δε χτυπούν σταματημένες. Σαν να πλακώνει ο άγριος χρόνος τα όνειρά τους. Σαν να ξεβράζει μια θηλιά η θάλασσα του. Γιατί έχω μέσα μου μια θάλασσα βαθιά που τη πάνω σε τείχους σκαλισμένη η λέξη κρύο. Ένα αεροπλάνο που το βάφτισα αντίο. Που βουλιάζει με πιβάτες τα όνειρά μου. Πόσο να αντέξει αυτή η ρημάδα η καρδιά μου. Και δεν κοιμάται.
Φτώχεια των ανθρώπων ρίχτηκε στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Το σκουριασμένο πλοίο στίβαξε τις τελευταίες πεταμένες ελπίδες, καθώς η Κρήτη γινόταν μια μικρή κουκίδα μέσα στο λαβύρινθο των ωκεανών. Στο νέο κόσμο της ακτές, όπου ο Κολόμβος Αρακένδυτος δόξασε τον νόμο της ισχύως και τον μακάβριο κανόνα της υποταγής του ανθρώπου στον άνθρωπο, όταν τα πάντα πίσω του είχαν χαθεί, ήρθε υπηρέτης μέλος μιας άλλης γενιάς σκλάβων, αυτών του κεφαλαίου. Από τις τάξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στα μεταλλεία του Ροκφέλλερ, έκανε στην Αξίνα όπλο και τη μαυρισμένη φόρμα εργασίας στην Μπαβιέρα ενός νέου λαού της τάξης σου. Ενώ το αίμα των εργατικών συνδικάτων στο Σικάγο δεν είχε ακόμα στεγνώσει, από τη μαγιάτικη εξέγερση του 86, βάθησες ξανά στο μονοπάτι του αγώνα. Στο Ludlow σφραγίστηκε η πορεία σου κάτω από το δειλό χτύπημα ενός διεκπαιρεωτή του νόμου της τάξης. Το κρανίο σου άνοιξε, κόκκινο αίμα χύθηκε, δίνοντας στις αγνές προθέσεις σου το χρώμα της αντίστασης. Από τότε, κάθε φορά που η αδικία σκιάζει τις καρδιές των ανθρώπων, πορεύεσαι σιωπηλά μαζί με τον Μαρίνο Αντίπα μέσα στις σκέψεις των καταπιεσμένων, δίνοντας τους θέληση να πολεμήσουν για αυτό που έχει απομείνει, το ψωμί και την αξιοπρέπεια. Γιώργος Δρίτσας, η μπαλάντα του Λουί Τίκα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία θα είναι λίγο πιο μικρή από τις προηγούμενες, τι να κάνουμε. Με μία σύνδεση, ρε παιδί μου, με το τώρα, με το τότε, όποιο και αν είναι αυτό το τότε, είτε είναι το 86, είτε είναι το Πολυτεχνείο, γιατί εντάξει, δεν ήθελα να κάνω γιορτή. Δεν ήθελα να κάνω εκπομπή για το Πολυτεχνείο. Θα αφήσω βέβαια στο description της εκπομπής μία συλλογή από υλικό, την οποία έχει μαζέψει πρωτοβάθμια Αθηνών, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, βρήκα σε ένα site, έχει αρκετό υλικό, εννοείται μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που θέλετε εσείς, προτείνω έναν πιο ανατρεπτικό. Έχει διάφορα βιντεάκια, έχει φωτογραφίες, έχει κάποια επεξηγηματικά. Αυτό δεν ήθελα να κάνω, γιατί εντάξει, ο καθένας, όχι ο καθένας, τέλος πάντων είδα κάποια βιντεάκια που ήταν για την πρωτοβάθμια και μονεύει και λίγο το αίμα στο κεφάλι. Επίσης, γιατί ήταν ένα ξέπλυμα. Και επίσης, ρε παιδί μου, με το ξέπλυμα αρχίζει αυτό το section αυτού του podcast, το τελευταίο. Διέβαζε ένα κείμενο, τέλος πάντων, μιας φιλολόγου και έλεγε διάφορα. Και στην ουσία έλεγε ότι ήθελα να καταλήξει, ρε παιδί μου, και επιχειρηματολογούσε γι' αυτό, ότι η επέτειος, λέει, του Πολυτεχνείου είναι μια ημέρα διδαχής και περισυλλογής και όχι πόλωσης. Και στην ουσία καταδίκαζε τη βία από όποια προέρχεται, έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε φανατικοί και να αντιτεθόμαστε, ξέρω εγώ, σε κάτι και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ αστείο, γέλασα πάρα πολύ αφού αποφάσισα να μην ευρεάζω, γιατί εντάξει, δεν γίνεται, φτάνει πια, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούντρα μας και εμείς προσπαθούμε να τους ξεπλύνουμε και όλες, τέλος πάντων. Ήταν τραγικό το να το διαβάζω αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, και να ξέρω ότι μια τέτοια καθηγήτρια μπορεί να έχει αναλάβει τη γιορτή και τα λοιπά. Στην ουσία προέτρεπε να παρουσιάσουμε στα παιδιά, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να δεχόμαστε τους δικτάτορες αυτού του κόσμου πασιφιστικά και να μην πέφτουμε, ξέρετε, στο επίπεδό τους. Λες και, ας πούμε, αν τους πούμε όχι, Τάκη, κάνεις λάθος, Τάκη, θα φύγουνε και θα μας αφήσουν ήσυχος, τέλος πάντων. Και εδώ έρχομαι, ρε παιδί μου, στο κομμάτι το πώς μιλάμε στα παιδιά για την απεργία, πώς μιλάμε για τις κινητοποίησεις, πώς μιλάμε για τις πορείες, πώς μιλάμε για την καταστολή. Δεν θα σας κάνω απόλυτες προτάσεις. Καθώς, ρε παιδί μου, ο καθένας με βάση αυτά που έχει στο κεφάλι του μπορεί να προσφέρει στα παιδιά και κάτι διαφορετικό, έτσι. Τώρα όμως θα πω, ρε, κάπως ότι... Λοιπόν, πάμε σε συγκεντρωμένη σκέψη. Το σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ πάρα πολύ είναι ότι μιλάμε, ρε παιδί μου, για τις σχολικές μονάδες ως την κοινότητα του σχολείου. Και αυτή είναι μια φράση που χρησιμοποιούν όλοι, όλο το φάσμα, ρε παιδί μου, των εκπαιδευτικών και γονείς μερικές φορές και τα λοιπά. Λίγοι όμως την κάνουμε πράξη. Να θυμίσουμε ότι σε μια κοινότητα, τέλος πάντων, εγώ στις κοινότητες που ξέρω δεν υπάρχει ιεραρχία, αλλά ας πούμε ρε παιδί μου ότι okay, εδώ δεχόμαστε κάποιες σχέσεις διαφορετικών ρόλων μπορούμε να δεχτούμε. Δεν χρειάζεται να υπάρχει εξουσία από τον ενήλικο και καλά σε πολλά εισαγωγικά ενήλικο άτομο στο ανήλικο άτομο. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνοδεύουμε τα παιδιά, να είμαστε συνοδοί σε αυτό το στο ταξίδι, να μην κάνουμε διδαχές, να μην προσφέρουμε έτοιμη γνώση ή πράγματα τα οποία τα παιδιά θα πρέπει να δεχθούν παθητικά, αλλά να τους δίνουμε ευκαιρίες, να δημιουργούμε αυτό το περιβάλλον, τέλος πάντων, μέσα στο οποίο θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν ερωτήματα, να ανακαλύψουν, να συζητήσουν, να συνυπάρξουν, να συμπράξουν και όλα τα σχετικά. Και έχουμε αυτό το ρόλο. Οπότε εμένα η προτροπή μου είναι να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ένας ρόλος μας, δεν είναι η ταυτότητά μας ως εξουσιαστές, ότι είμαστε εκεί για να δώσουμε στα παιδιά κάποιες παραπάνω ευκαιρίες από αυτές που θα είχαν τέλος πάντων και να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο. Ένα πιτσιρίκι θα μάθει να συζητάει, ας πούμε, αν του δοθεί το πάτημα για να αρχίσει να συζητήσει. Δεν θα του μάθω εγώ πώς ακριβώς να συζητήσει, μόνο του θα το βρει. Εγώ μπορώ να το προτρέψω σε θετικές συμπεριφορές, μπορώ να του δείξω ρε παιδί μου ότι αυτές έχουν αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε λοιπόν με αυτά τα βασικά τέλος πάντων. Οπότε μαθαίνουμε στα παιδιά ρε παιδί μου να έχουν κριτική σκέψη, να μαθαίνουν να συζητάνε, να μαθαίνουν να αμφισβητούν, να μαθαίνουν να ρωτάνε, να μαθαίνουν να εξερευνούν. Και μέσα σε όλα αυτά, κάπως πάνω στο γεγονός ότι υποτίθεται ότι είμαστε μια κοινότητα, ότι ζούμε τη μισή μας μέρα μαζί, εμένα στο κεφάλι μου είναι αυτονόητο ότι ζούνε, επειδή καθώς ζούμε μαζί με τα παιδιά, ζούνε και αυτά εκεί μαζί μας, μας ανέχονται ας πούμε, πρέπει να έχουν λόγο και αυτά στην καθημερινότητά τους. Ο δασκαλοκεντρισμός ας πούμε και όλη αυτή η υποταγή στο ήδη υπάρχον σύστημα του σχολείου μόνο παθητικά υποκείμενα μπορεί να δημιουργήσει και αυτό θα διαιωνιστεί και θα γίνει. Θα οδηγήσει ρε παιδί μου σε μια παθητική αποδοχή του οτιδήποτε μετέπειτα στη ζωή τους, ότι έτσι είναι το σύστημα, ας πούμε, ότι εγώ αυτή τη στιγμή π.χ. περιμένω τη γάμα φάση και ότι εντάξει τι να κάνω, πρέπει να το δεχτώ, έτσι είναι. Και να μην μιλήσω για το πόσο άδικο, ας πούμε, άδικο, για το πόσο ψυχοφθόρο είναι για μένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και για άλλα άτομα που έχουμε άλλες δουλειές, έχουμε άλλες υποχρεώσεις, έχουμε άλλα τέτοια να το κάνουμε αυτό, ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω κυρίως για το γεγονός ότι παιδιά είναι ακάλυπτα αυτή τη στιγμή μέσα σε σχολεία που μπορεί και να θυμίζουν φυλακές, μπορεί να είναι και πολύ όμορφα περιβάλλοντα, αλλά δεν έχουν εκπαιδευτικό στην ουσία, τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται. Δηλαδή να μην μιλάω εγώ για αυτά, να το αποδέχομαι παθητικά και να πω «Έλα σκουφίτσα, κάνει υπομονή, έτσι είναι. Θα πας και εσύ στο δημόσιο, θα παίρνεις το μισθό σου, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και όλα θα πάνε καλά». Αυτό το πράγμα μόνο, δηλαδή αρχίζει, εγώ θεωρώ ότι αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, από το πόσο ρε παιδί μου θεωρούμε ότι έχουμε λόγο. Δεν σου είπα ότι το πεντάχρονο μπορεί να αποφασίσει μόνο του για τα πάντα στη ζωή του. Πρέπει να μάθει να αποφασίζει, πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν επιπτώσεις σε κάθε πράξη του και αν είναι έτοιμο να τις δεχτεί, ok ρε παιδί μου, κάνει μετά ό,τι θέλει. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται μια διαδικασία, η ωριμότητα δεν συμβαίνει στα 18 όταν ξαφνικά και καλά ενηλικιωνόμαστε με βάση το κράτος. Οπότε θα πρότεινα ας πούμε μια δραστηριότητα και για παιδιά νηπιαγωγείου και για παιδιά δημοτικού, να κάνουμε μια δραστηριότητα δεν έχω λέξη προτάσεων, να συζητήσουμε σε κύκλο και στο τέλος να προτείνουμε με μυστική ας πούμε διαδικασία και καλά ψήφου κάλπης να γράψουν σε ένα χαρτάκι, ξέρω εγώ, ή να ζωγραφίσουν πράγματα τα οποία πιστεύουν ότι θα καλυτέρευαν την τάξη τους, την καθημερινότητά τους, κάποια διαδικασία μέσα στη σχολική ζωή, τέλος πάντων, και να ψηφίσουν με αυτό, τέλος πάντων, να το ρίξουν μέσα στην κάλπη και μετά να έχουμε ως εκπαιδευτικοί εμείς ένα κουτί γεμάτο με προτάσεις ή να υπάρχει γενικά αυτό το κουτί εκεί πέρα και όποιο παιδί θέλει, ας πούμε, κάτι, όποιο παιδί ανακαλύψει ότι π.χ. ξέρω εγώ, χρειαζόμαστε περισσότερα βιβλία ή θέλουμε να κάνουμε περισσότερα project ή περισσότερες εκδρομές ή να φέρουμε μία μαμά να μιλήσει για κάτι, ξέρω εγώ, ενδιαφέρουμε γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά δεν είναι και καλά αρκετά όρημα για να το κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά μια χαρά ξέρουν τα παιδιά τι χρειάζονται και τι θέλουν. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και αν μάθουμε να τα ακούμε με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται μόνο να έρθει ένα παιδί και να μας πει με λόγια αυτό που χρειάζεται. Καλό είναι να εξασκούμαστε κι εμείς, να διαβάζουμε τη συμπεριφορά των παιδιών. Και μπορεί να υπάρχει και μόνιμα μέσα στην τάξη αυτό. Και επίσης μαθαίνουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το ότι βοηθούμαστε εμείς, μαθαίνουν τα παιδιά να ζητάνε και να διεκδικούν πράγματα. Και να συμβαίνει όλο αυτό σε μια υγιή διαδικασία, χωρίς ξεσπάσματα, ας πούμε, χωρίς... έχουμε ένα πρόβλημα, πώς το λύνουμε. Έχουμε 5 γωνιές στον υπηαγωγείο, ας πούμε, και είναι συνήθως η μία γεμάτη και δεν έχει, ξέρεις, καρτελάκι κενό για να πάρουν να μπουν μέσα, να συμμετέχουν κτλ. Τι θα κάνω εγώ, ας πούμε, ως εκπαιδευτικός της τάξης? Δεν θα φροντίσω να δω, είναι η γωνιά του θεάτρου, ας πούμε. Πρώτον, θα κάνω περισσότερες δραστηριότητες, ξέρω εγώ, με θέατρο και συναισθήματα και έκφραση και εγώ δεν ξέρω τι. Δεύτερον, μπορεί να χωρίσω αυτή τη γωνιά, να την κάνω 2 γωνιές και να βγάλω μία η οποία δεν χρησιμοποιείται και να την εντάξω αργότερα ξανά. Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα, τι λύσεις βρίσκω πριν γίνει ξέσπασμα, πριν αρχίσουν να μαλώνουν για το ποιο θα πάει, πριν αρχίσουν να μαλλιοτραβιούνται, πριν, δείχνω στα παιδιά ότι μπορώ να επικοινωνήσω και εγώ με αυτά και αυτά μεταξύ τους και όλοι μαζί, τέλος πάντων, όλα μαζί, και να βρούμε λύσεις. Οπότε μιλώντας και για το Πολυτεχνείο, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία άνθρωποι διεκδικούσαν πράγματα. Μιλώντας για μια απεργία, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο σίγουρα, αλλά μιλάμε πάλι για μια κατάσταση στην οποία διεκδικώ κάποια πράγματα. Και τα διεκδικώ και για μένα και για σας, ας πούμε. Για σας στα πιτσιρίκια μιλάω. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει αυτή η κουβέντα σε ένα γενικότερο επίπεδο, και όχι στο ότι σήμερα δεν έχουμε σχολείο γιατί έτσι, αλλά σήμερα δεν έχουμε σχολείο γιατί η κυρία θα κατέβει σήμερα δεν πήγα για να το πω σήμερα, αλλά καταλάβατε, αύριο δεν θα έχουμε σχολείο γιατί η κυρία θα κατέβει να διεκδικήσει πράγματα, να διεκδικήσει, ξέρω εγώ, τα πάντα που μπορεί να συμβάλλουν στο να κάνουν αυτό το δεύτερο του σπίτι, τέλος πάντων, λίγο καλύτερο. Αυτό, δεν σας λέω να ξεσηκώσουμε τα παιδιά να τα βγάλουμε στους δρόμους. Εγώ θέλω πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα παιδιά στην απεργία. Χαίρομαι πολύ όταν βλέπω παιδιά στις πορείες. Ουφ, δεν σας λέω αυτό. Χάρηκα επίσης πάρα πολύ με τα πιτσιρίκια του μουσικού. Ακραία χάρηκα με τα πιτσιρίκια του μουσικού. Θα βγουν μόνα τους. Όταν το νιώσουν και όταν αυτό τους εκφράζει, τέλος πάντων, και όταν είναι έτοιμα. Αλλά δεν είναι κακό να μιλάμε για αυτά, ή δεν είναι κακό να μιλάμε για... όχι να μιλάμε, να τα βάλουμε να διεκδικήσουν πράγματα με έναν ωραίο τρόπο. Δεν θα χάσουμε κάτι. Αυτοί που έχουν να χάσουν κάτι είναι αυτοί που έχουν καρέκλες, οι οποίες καλό είναι να αρχίσουν να τρίζουν. Οπότε αν μιλάμε στα παιδιά με επιχειρήματα και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και προσπαθούμε να συζητήσουμε και να συμπράξουμε όλα μαζί, δεν έχω εγώ να φοβηθώ κάτι από το ότι το παιδί θα ζητήσει κάτι από την τάξη. Ή θα το κάνω, ή αν δεν γίνεται καθόλου, ή αν είναι θέμα ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω στο παιδί και να το καταλάβουμε και τα δυο μας ότι δεν γίνεται και να βρούμε μαζί έναν τρόπο να συμβεί με κάποιο πως λίγο διαφορετικό τρόπο, ξέρω εγώ. Ας πούμε να σου ζητήσει το παιδί να είναι όλη μέρα διάλειμμα. Okay, εκεί δεν θα το βγάλεις όλη μέρα διάλειμμα, αλλά μπορεί το παιδί να χρειάζεται λίγο περισσότερο έξω, λίγο καθαρό αέρα. Οπότε τι θα κάνω, θα σκεφτώ κάτι σε δραστηριότητα. για να το βγάλω έξω τέλος πάντων από τη σχολική τάξη. Αυτά κάπως για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο. Περιμένουμε τις επόμενες απεργίες. Περιμένουμε επίσης, εκτός από τις απεργίες, όλες τις μικρές διεκδικήσεις που έχουμε να κάνουμε. Και είναι και πολλές, γαμώ τα σπίτια τους. Οπότε, ναι. Κάπως, ρε παιδί μου, θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Με ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Ελπίζω να... Δεν ξέρω, να περάσετε καλά. Εγώ πέρασα πάντως. Λίγο έστρωσε και η κατάστασή μου εδώ, πες να μου έχει πέσει ο πυρετούλης μου. Οπότε πάμε πολύ ωραία να διαβάσουμε ένα τελευταίο ποίημα. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Και να δώσουμε ραντεβού και σε ό,τι δρόμο υπάρχει. Είμαι το σκουριασμένο φτιάρι. Φτύνατε τις άπλιστες παλάμες πριν μ' αγγίξετε. Τρέματε, μην πληγιάζουν από τις κλήθρες μου την ώρα που με μπήγατε στο χώμα. Τι με κοιτάτε τώρα με λιστάλαχτη σε μια θηλιά της μοίρας κρεμασμένο. Φυσάει στους σταυρούς του Γολγοθά, αράχνες παιχνιδίζουν στο κορμί, η μνήμη καταπίνει ενοχές, μοχλεύοντας ρινίσματα εθάλης. Πόσες φορές ξεκούμπωσα το φόρεμα της γης, χορεύοντας βαθιά στο εφηβαίο. Πόσο χρυσάφι έχεις στα δόντια σας και πόσο κάρβουνο στα χρώματα του κόσμου. Αφήστε τις ευγένειες και δρόμο. Δεν σκάβω άλλο για να θάψετε στις τσέπες σας το άδειο φέρετρο που κουβαλάτε. Απεργία, Χάρης Μελιτάς. Καλή σας συνέχεια και σας εύχομαι μια όμορφη εβδομάδα.
Που τελειώσανε τα ξύλα και η κατσαρόλα βράζει κάτι φασολάκια που συχαίνομαι. Η γυναίκα μου γκρινιάζει, τα λεφτά όλο μετριάζει και έχω και ένα κουτσούβελο που τελευταία με νευριάζει και φωνάζει, δεν διαβάζει, του λέω το μέλλον πλησιάζει και αυτό σαν χάνος με κοιτάζει. Πού να τα πω, δεν έχω φίλους και με όλα αυτά το πιάνει μια ιδέα. Ας ερχόσουν αλικάκι να στα πω από κοντά μπορείς τη σεξή, τι καλά, ραντεβού λοιπόν στην πλατεία. Ραντεβού στην πλατεία. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, το τελευταίο καιρό έχω λίγο αδυνατήσει. Καμιά φορά δεν μου έρχεται και στήση και αγχώνομαι. Η εφορία με κυνηγάει, η ΔΕΗ με κυνηγάει και έχω και ένα γείτονα που τους μπάτσους μου φωνάζει. Το πειράζει η μουσική και νευριάζει. Πού να τα πω, δεν έχω φίλους. Έχουν μαζέψει και τους αδέσποτους τους σκύλους. Ας ερχόσουν αλικάκι να στα πω με ησυχία. Μπορείς απόψε, τι καλά. Ραντεβού λοιπόν στην πλατεία. Ραντεβού. κύριε Υπουργέ. Έχω ένα κόμπο στο στομάχι σαν θηλιά από το άγχος που απόψε θα βρεθούμε. Για το πώς θα με γνωρίσεις, για το αν θα με στηρίξεις. Θα κρατάω κάτι λουλούδια που έχω κλέψει από το μνήμα ενός παλιού σου συνεργάτη από τη Βουλή. Πού να τα πω, δεν έχω φίλους και πού χρειάζομαι αγάπη. Ας τερκώσω ένα λιγάκι να σου δώσω ένα φυλάκι, σφιχτά να σε κρατήσω, αφού έτσι κι αλλιώς θα σε γαμίσω.